Veldig flott å få lov til å komme til Lillesand igjen. Jeg var også Lillesand i våres, da var på Røde Kors, fullsatt sal, og fortalte mye om det arbeidet jeg får lov til å stå i. Og jeg må si, jeg tror aldri jeg har talt i en gudstjeneste hvor det er så mye ungdom, og litt mindre også med godt voksne. Men godt å se dere alle sammen. Jeg heter som sant Rino, og står i en litt kanskje spesiell tjeneste. Jeg har jo stått som pastor, eller som medpastor i Arendal Misjonskirke i over 20 år. Samtidig så har jeg hatt en jobb i 23 år og gått ut inn av norske fengsler som fengselsprest. Møtt veldig mye mennesker som har hatt livet litt på vent og som har hatt det vanskelig. Men jeg må si at det som jeg driver med nå handler om at jeg driver et lite foretak som heter Medvandreren, hvor jeg vandrer rundt og møter mennesker. Mye på gata, mye hjemme hos folk. Og mitt ønske er å kunne få lov til å være en medvandrer for mennesker, og vandre de, eller følge de mot korset, hvor de kan få lov til å møte Jesus. Jeg har hatt en litt travel sommer. Det er ikke blitt så mye ferie, det er blitt oppfølging av veldig mye mennesker som jeg har fått lov til å være sammen de siste årene, og to av de har fulgt i deres siste hvilested. Og jeg må si, når du på slutten av livet kan få lov til å sitte sammen med en mann, og så sier han, tror du Jesus kan være noe for meg? Og så kan du få lov til å be for han, og så tar han imot Jesus, og så sier han, nå møter jeg vel mamma hjemme i himmelen. Jeg må si at det å få lov til å være ute og møte mennesker, og møte all denne lengselen, det gjør jo noe med meg. For vi kan jo føle at de der ute, de tenker ikke så mye på Jesus, men det gjør de. Veldig mange har en lengsel til det å møte han som er veien, sannheten og livet. Og jeg har lyst til å bare begynne, og så tar dere med inn i to små historier. Og jeg har satt som en overskrift over denne talen, hva vil Jesus med ditt liv? Og kanskje har du en kall til et tjeneste, kall til det å være lovsangsleder, synge lovsang. Kanskje har du en kall til det å være en diakon, eller kanskje kaller Jesus deg inn i noe helt annet i dag. Dette med kall og tjeneste, det handler om så mye. Det handler om også at kanskje at du er i en periode i livet hvor du sitter litt på vent, hvor du liksom ikke har frimodighet til å søke Jesus med ditt liv. Som sagt så har jeg vært veldig mye ute og møtt mennesker, og i veldig mange år så hadde jeg meg ofte noen byturer på fredagen og lørdagen og gikk rundt på restauranter, ikke for å feste og ta meg en halvliter, men sitte ned med colaen min og møte mennesker til samtale. Og en dag som jeg gikk gjennom pollen i Arendal, så sitter det en ung jente og gråter. Hun gråter sine modige tårer, og jeg går forbi henne, og så snur jeg mens jeg setter meg ned hos denne jenta. Hun har valgt et liv hvor hun begynte å ruse seg. Hun har det veldig, veldig vanskelig. Og jeg har et nytestamente på innersiden, så jeg spør om hun vil ha det, og gir henne det, og så får jeg lov til å be en liten bønn for henne. Og det her er nok nå en 15-16 år siden. Og i vinter så var jeg på Guds menighet på Vegårseia og talte der, og der hadde de noe som er veldig skummelt for en forkynner. For de hadde, etter at talen var slutt, så hadde de noe som heter respons på talen. Da skal folk komme og si hva de syns om det som forkynneren sa. Og da hører jeg det kommer en dame gående opp, og så stiller hun seg ved talerstolen, og så titter hun ned på meg, så sier hun, jeg vil takke deg, Rino. Og det var denne kvinnen som jeg fikk lov til å møte denne lørdagskvelden, hvor hun var rusa, satt i pollen i Arendal, og hadde det vanskelig i livet sitt. Hun hadde vært rusmisbruker i mange år, hun hadde ikke forkastet sitt nytestament, men hun hadde beholdt det, og nå hadde hun tatt imot Jesus som sin frelser i livet. I dag så er det jo Olavshøyløpet for de som er vant til å løpe i Lillesand, og da pleier jeg liksom å være her og løpe dette løpet, men i dag i misjonskirka i Lillesand. Og var det i går? Ja, det er denne helgen. Da hadde jeg ikke noe unnskyld til ikke å være med da. Men jeg må jo si, løp du? Ja, da tar det etterpå. Jeg liker veldig godt å løpe og være ute på ski. Og en dag jeg hadde vært og hatt meg noen runder på øynene her, så hadde jeg ringt fra lindrende avdeling på sykehuset i Arendal. Og da sier de det at det er en gutt her som roper ditt navn, og han sier Rino Johannes 3,16. Og jeg tenkte på meg selv, jeg tok veldig fort hvem denne gutten var. Så jeg reiser ned på sykehuset og møter han. Og da møter jeg en gutt som jeg møtte i fengselet for en del år tilbake, og han satt på cella si i hele soninga. Han ville ikke ha noe med de andre innsatte å gjøre, han ønsket å være for seg selv. Og en dag som vi var på cella, så spør han meg om ikke jeg kan gi han et bibelvers han kan huske, og som han aldri vil glemme. Og da leste jeg Johannes 3,16 for han. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Han hadde nå fått svulst på hjernen, og han hadde kort tid igjen å leve. Men det var så godt å kunne få lov til å møte ham. Han husker dette med Johannes 3,16. Og når vi sitter der og prater, så er han litt borte og litt til stede. Men det vi opplever er at det du sår ut, det vender aldri tomt tilbake. Og vi kan føle at det vitnesbyrdet vi gir fra oss, den vi ber for, og den vi liksom prøver å gi et bibelvers, det kan være at du føler at det vender tomt tilbake, men det gjør ikke. Og denne gutten fikk jeg lov til å følge de ukene han hadde igjen å leve, og så opplever jeg at jeg får lov til å ha hans begravelse, og så kan vi sitere Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg har lyst til å dele et lite bibelvers med deg da. Et bibelvers som står i Ordspråkene 16,3. Jeg vil du skal legge akkurat det bibelverset på ditt hjerte i dag. Jeg vil du skal huske det, og du skal grunne litt over hvor du står hen i ditt liv som kristen i dag, og ikke minst hvor du står hen som menneske akkurat i dag. Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha fremgang. Vi har vel alle noen planer og tanker for det livet som ligger foran oss. Og jeg må si at jeg hadde også en plan for mitt liv når jeg begynte min karriere i forsikring. Og det gikk for så vidt veldig bra. Jeg fikk det de kalte for suksess, helt til kroppen ikke ville mer. Helt til jeg ble sitten utslitt og utmattet. Men da kalte Gud meg. Han kalte meg inn i det, og så begynner en gjerning for han å kunne få lov til å være en evangelist, en nedvandrer for mennesker der ute. Og jeg husker veldig godt noen av mine første møter på fengselet i Arendal. Du møter utslåtte mennesker, mennesker som har gjort ting som ikke er til behag, hverken for de selv, for enkeltmennesker eller for et samfunn. Og jeg husker spesielt jeg satt på varetekten med en ung mann som hadde påført et lite menneske veldig, veldig mye vondt. Og jeg kjenner meg opprakt, jeg kjenner meg lei meg, jeg kjenner jeg står og gråter på utsiden av fengselet, og så er det som jeg sier til Gud, Gud, hvor var du hen når dette skjedde? Og da er det som Gud, han pirker meg på ryggen, så sier han, Rino, din jobb er å forkynne min kjærlighet og min nåde, så skal jeg ta meg resten. Og siden så har disse to ordene, dette med å kunne formidle, Guds kjærlighet og Guds nåde i møte med mennesker, har vært det som jeg har fått lov til å stå i. Og jeg glemmer aldri den første gudstjenesten jeg hadde på fengselet. Det var en påske. Du føler deg engstelig, du føler deg redd. Du kommer inn i en plass hvor det er helt stille, og der sitter det en 27-28 gutter som har sonet sine dommer, og du føler deg liten. Og jeg husker veldig godt, midt under denne prekenen jeg hadde den dagen, så rekker en av de innsatte opp hånda, så sier han, tror du på dette tullet her? Og da føler du at all frimodighet, det forsvinner. Men så setter jeg meg ned igjen, og så er det som Gud pirker meg på ryggen og sier, nå skal du reise deg opp, og så skal du fortelle hvorfor du har valgt å bli en kristen. Og da sier jeg til de gutter, min grunn til å være en kristen er at jeg har fått lov til å møte et menneske som gir meg kjærlighet, som gir meg trygghet, som gir meg omsorg, og i enhver situasjon i livet rekker ut en hjelpende hånd når jeg trenger det. Da reiser to av gutta seg, så sier de, gutter, er det ikke dette vi har leid? Lett etter hele livet vårt. Og så får jeg lov til å bli med en av disse gutta tilbake på cella, og så sier han, den mannen som du har møtt, den mannen ønsker også er å møte i mitt liv. Og da får jeg lov til å be til frelse med denne mannen. Men hvor er du i ditt liv akkurat nå i forhold til Jesus? Har du, som jeg leste her i ordspråkene, legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha fremgang. Vi har vel alle et ønske om at livet vårt skal ha fremgang, men av og til så stopper livet litt opp. Av og til kan vi kjenne at livet er tungt, og det kan være vanskelig å leve. Jeg har fått lov til å stå i et kall og i en tjeneste, og møtt utallige mennesker som har det vanskelig i livet. Det gjør noe med meg. Men det med å kunne få lov til å forkynne Guds kjærlighet og Guds nåde inn i menneskers liv, da opplever du at det mennesket trenger, det er akkurat dette. Det menneske som de har grått så mange tårer, hatt mange en våkenatt, og det de da trenger inn i sitt liv, det er Guds kjærlighet og Guds nåde. Og en natt så ringte min telefon. Det var en tidligere sangevangelist og forkynner som ringte. Han sier at du må komme hjem til meg. Og denne mannen, han hadde opplevd at tre ekteskap var gått i stykker. Han opplevde at han hadde lite eller ingen kontakt med sine fire barn. Han måtte slutte å jobbe, og det som var blitt hans trøst i hans liv, det var alkoholen. Og når jeg kommer hjem til han, så er det et rotete leilighet. Det er mye alkohol, mye tomgods, men han sitter der helt nedbrutt som menneske, så sier han, jeg har et lite spørsmål som jeg vil stille deg. Og så stiller denne mannen meg følgende spørsmål, er det nåde nok for meg? Og så får jeg lov til å titte inn i hans øyne, og så får jeg lov til å si med overbevisning til denne mannen, ja, det er nok for Guds nåde for deg. Og da opplever denne mannen, han ble oppløst i tårer, men jeg ser blant tårene kommer det også et smil frem, og så sier han, endelig så kan jeg få lov til å lene meg på Jesus igjen. Jeg har lyst til å ta dere med inn i noen beretninger i Bibelen, hvor Jesus møter mennesker. Og jeg må si at det som imponerer meg mest med Jesus, er hvilken overbærenhet, hvilken bærer av kjærlighet og nåde i møte med mennesker. Vi kunne satt mye om dette med kall og tjeneste, men jeg føler jeg skal hoppe over akkurat det. Hvis du sitter med noe i ditt liv hvor du føler at du skal gå inn i en spesiell oppgave i din menighet, så skal du være frimodig til å gå og prate med din pastor, med din veileder om akkurat den tjenesten. Men det som ligger så inderlig på mitt hjerte, er det enkelte mennesket som kanskje kjenner at livet ikke hadde gått akkurat dit du hadde ønsket. Som kjenner at du er blitt satt litt på sidelinje, både som menneske, men kanskje også som kristen. Jeg ønsker å ta dere med inn i noen sterke beretninger om hvordan Jesus møter mennesker. Og vi kjenner alle denne beretningen om den blindfødte mannen. Denne blindfødte mannen som var helt og holdent avhengig av almisser og gaver fra mennesker som passerte ham. En mann som sitter ved veikanten for å tigge til livets opphold. En mann som hører at det kommer en mengde mennesker gående, og han tenker kanskje som så, i dag vil jeg få mye penger i koppen min. I dag kan jeg kanskje kjøpe meg et nytt teppe når vinteren kommer. Jeg kan kjøpe meg noen sandaler og også noe ekstra mat. Og så spør han vennene, hva er det som skjer? Hvem er det som kommer? Og så sier de, jo, det er Jesus fra Nazaret som kommer. Og da glemmer denne mannen sin kopp, han glemmer det å tigge, og denne mannen han roper ut med klar og tydelig stemme, Herre, miskunn deg over meg. Og kanskje opplever du også, i ditt unge liv eller ditt voksne liv, at du sitter litt på vent i ditt liv. Du sitter i en veikant, og livet er ikke akkurat som du håpte, og som du hadde en plan for. Men det denne mannen opplever, er at de vennene som er sammen, de tar tak i han, og de tar han tilbake til veikanten og sier du må holde deg i ro. Og sånn kan kanskje du også oppleve det når du vil dele din inderlige smerte med en god venn, en venninne, en kollega, et familiemedlem, så sier du dette går bare over. Og så opplever du at ikke de tar dette på alvor. Men denne mannen, han ga seg ikke. Han hadde et inderlig ønske om å stå ansikt til ansikt med Jesus Kristus. Så denne mannen, han kommer på en eller annen måte ut på veien igjen, og så roper han med enda høyere stemme, Herre, miskunn deg over meg. Da er det ingen som tar denne mannen tilbake til veikanten. Og der ble denne blindfødte mannen stående. Han hører at det kommer en mann gående mot han, og kanskje slår det en tanke ned igjen i hans hode. Nå kommer kanskje disiplene vaktene til Jesus og tar meg med makt. Men så stopper det en mann foran denne blindfødte mannen, så sier han, «Hva vil du? Jeg skal hjelpe deg med.» Og så kjenner vi alle denne beretningen at Jesus han legger sine hender på denne mannens øyne. Han ber for han, og denne mannen får synet tilbake. Og hva vil jeg så med denne beretningen inn i ditt liv? Kanskje du lurer på hvor Gud er i ditt liv. Kanskje føler du at Gud er langt borte. Kanskje har du i årevis kjent på en smerte, noe som har vært vanskelig i ditt liv. Og kanskje er du bokstavlig talt besatt litt på sidelinja i det å være aktiv og det å være til stede i de aktivitetene og de planene du hadde med ditt liv. Det jeg ønsker og oppmuntrer du til å gjøre i dag, er at du også stiller deg opp på veikanten, og du roper ut, Herre, miskunn deg over meg. Jeg fikk lov til å møte en kvinne på 83 år for en god del år siden. Denne kvinnen hadde et spørsmål til meg. Og spørsmålet var følgende: er jeg verdig til å være et Guds barn? Denne kvinnen hadde gått med en lengsel i hele sitt liv siden hun var en veldig ung jente etter det å kunne være et Guds barn. Men det denne kvinnen opplevde i en alder av 16 år, var å bli gravid. Og denne gutten som hadde påført henne dette, han reiste fra bygda. Og da denne kvinnen fortalte det hjemme ved middagsbordet til sin far og sin mor, så tar pappaen frem sin hånd og peker på henne og sier: du vil aldri bli verdig til å bli et Guds barn. Og denne kvinnen kjente på denne smerten for de handlingene hun hadde gjort, og følte: ok, jeg har en lengsel i mitt liv, men jeg er ikke verdig til å bli et Guds barn. Og så får jeg lov til å sitte nær med denne kvinnen på 83 år, og så sier hun: jeg vil spørre en gang til. Jeg er verdig til å være et Guds barn. Og det å kunne få lov til å overøse henne med Guds kjærlighet og med Guds nåde, og si til henne at ja, du er verdig til å bli et Guds barn. Da møter kinn, tårer møter tårer, og så kjenner du på den gleden over det å få lov til å bli et Guds barn igjen. Og kanskje også du som ung har noen planer, noen tanker for ditt liv. Og kanskje altså du tatt noe valg i livet som du angrer noe på. Det som jeg vil si til deg, at Gud har en plan for deg. Han ønsker å overøse deg med sin kjærlighet, med sin nåde. Han ønsker at du ikke skal forlate han, men være der sammen med Jesus. Vi kjenner vel alle denne beretningen med kvinnen ved brønnen. Kvinnen ved brønnen som gikk for å hente vann midt på dagen, mens sola sto på det høyeste. En kvinne som hadde hatt 5 menn. En kvinne som det ble pratet mye om i landsbyen. En kvinne som var lei av sladder. Folk pekte på henne, folk vendte henne ryggen, så hun valgte å gå dit mens alle andre var borte. Og når kvinnen kommer til brønnen den dagen, så sitter det en mann der. Og denne mannen, det er Jesus Kristus. Og det Jesus sier til denne kvinnen, at han skal gi henne det levende vann. Og denne jenta, hun ble provosert over Jesus, men så avslører Jesus denne kvinnen. Jeg vet ikke om du liker å bli avslørt for alle dine hemmeligheter. De ønsker vi kanskje å bære for oss selv. Og det kan være mye som vi også bærer i vårt indre, som ikke vi våger å dele med noen, og heller ikke med Gud. Og kanskje når vi ber vårt Fader vår, når vi kommer til setningen «La din vilje skje», så hopper vi over den. Eller vi våger ikke å mene det av hele vårt hjerte. Men det denne kvinnen opplever i sitt møte med Jesus, er å møte en mann som ikke fordømmer. Hun møter ikke en mann som møter henne med pekefingeren. Hun møter en mann som møter henne med kjærlighet og nåde. Og det Jesus ønsker å gi denne kvinnen, det er et nytt liv i gave. Jeg vet ikke hvordan du vil oppleve hvis du ble avslørt for noen hemmeligheter som ikke du ville dele med noen. At når du ble avslørt, så løper du ned i Lillesand, og så sier du: jeg har møtt en som har avslørt meg. Det var akkurat det den kvinnen gjorde. Hun løp inn i landsbyen og sa: jeg har møtt en som har avslørt meg. Jeg har møtt en som visste hvem han var. Og Jesus, han sier akkurat hva jeg har gjort. Og hvorfor kunne hun gjøre det? For denne kvinnen opplevde å møte tilgivelse. Hun opplevde å møte kjærlighet og nåde, og denne kvinnen kunne ta fatt på et nytt liv. Og hva vil vi så med denne beretningen? Jo, det jeg vil med denne beretningen er at vi har alle noe vi angrer på. Noe som vi gjerne skulle ha hatt uoppgjort. Og så våger vi ikke å dele det med noen, og heller ikke med Gud. Men la oss komme inn for Gud med hele vårt liv, alle våre tanker, alle våre gjerninger, og så vil du oppleve å bli overøst av Guds kjærlighet og Guds nåde. I natt så ringer telefonen til meg. Det er en gutt som jeg har møtt mye i fengselet. Han hadde vært på byen og blitt litt voldelig, og politiet hadde kjørt han hjem. Han var engstelig, han var redd for at noen skulle komme og ta han denne natta. Så han spør om jeg kan komme opp til han. Og det må jeg dessverre si nei til. Men så sier han: det er Rino, når jeg nå skal gå og legge meg, så setter jeg en lyskaster ut på gårdsplassen, en 2-4 foran døra, går opp i andre etasje og skur en god gammeldags tung kommode foran døra for at ingen skal komme inn. Kan du ikke det minste be en liten bønn for meg? Så ber jeg en liten bønn for denne gutten, og så går jeg opp til han dagen etterpå. Så kommer han meg i møte. Han smiler og han sier: jeg sov så godt i natt. Og denne gutten, han var til en frykt i bygda si. Han gikk ut og inn av fengselet, men denne dagen så går vi opp på en fjelltur. Og oppe på et fjell en vakker vårdag, så blir han så stille, og så sier han til meg det: jeg vet at Jesus vet alt. Jeg vet at Jesus, han har avslørt meg. Jeg vet at ikke jeg kan gjemme noe av mine hemmeligheter for han. Og så sier han: tror du Jesus kan være noe for meg? Så tar denne gutten imot Jesus Kristus som sin frelser i ditt liv. Og hva er det den gutten øyeblikkelig opplever? Han opplever tilgivelse. Han opplever kjærlighet og nåde. Ikke for alle de menneskene som prater stygt om han, som rakker ned på han, og alle de menneskene som gjerne ville hevne seg på han, men fra frelseren selv, så opplever han å få kjærlighet, og han opplever å få nåde. En ung gutt, han var det du sier, en utrolig skoleflink gutt. Denne gutten, han gikk ut fra videregående med bare toppkarakterer. Han hadde sekser i alle fag. Han kunne søke på hvilket studie han ville, men der han ikke fungerte, det var rent sosialt. Han begynte på et studie på universitetet i Bergen. Han opplevde at det faglige gikk veldig bra, men han opplevde det at det var en storm i livet sitt. Han fikk ingen venner å være en del av. Han hadde ikke noe sosialt fellesskap å være en del av. Og det den gutten tenkte var det: ok, kjøper han meg en sixpack på fredagen og lørdagen, så kanskje jeg kan tøye opp litt og gå miljøene i møte. Men denne gutten opplevde at livet, det gikk i stykker. Og jeg fikk lov til å være i samtaler med denne gutten over lang tid. Han klarte å få reise opp igjen og begynte på et vis å søke han som er frelseren i vårt liv. Og det jeg kaller for dette, det er en gutt som møter en storm i sitt liv. Og kanskje møter dere unge, oss litt eldre, av og til en storm i livet. Hva gjør vi når vi står midt i denne stormen? Og la oss gå til Genesarets sjøen. La oss gå til Jesus og disiplene i båten. De skulle ta over på den andre siden når Jesus, han var sliten og han sover i båten. Og midt der ute så kommer denne stormen i livet. Og midt der ute i ditt og mitt liv kan også stormen komme. Det kan være sykdom, det kan være sorg, det kan være skam, det kan være savn, det kan være et dårlig selvbilde. Men der ute så opplever disiplene å bli redde. Og de velger på et vis å gå bak og sier til Jesus: Herre, frels oss, vi går under. Og hvor søker vi inn hen? Søker vi inn i den planen Gud har for vårt liv når vi kjenner på at livet er vondt og vanskelig? Kanskje er du akkurat som meg. Du ønsker å klare deg selv. Du ønsker ikke å være noen til bry. Men det Jesus ønsker, er at når vi kjenner på en storm i vårt liv, så skal vi våge å våkne han, og vi skal søke han med våre liv. Og da går disiplene bak, de våkner Jesus og sier: Herre, frels oss, vi går under. Og så opplever de at Jesus, han reiser seg opp midt i båten, han rekker ut en hånd, og det ble blikk stille. Vet du hva disiplene sier? De som hadde vandret sammen, de som hadde sett alle hans undergjerninger, de som hadde vitnet for han, de sier: hvem er dette for en? Det jeg vil si til dem, at Jesus har en plan for ditt liv. Om du opplever at livet kan være litt tungt, litt vanskelig, kanskje er du i en situasjon du også kanskje føler deg litt grann ensom. Det jeg vil du skal gjøre, er å folde dine hender, og du skal rope på Jesus. Om du sier: Herre, miskunn deg over meg, eller sier: Herre, frels meg, jeg går under, for så være. Men den planen Jesus har for ditt liv, er at du skal kjenne på hans kjærlighet, hans nåde og hans tilstedeværelse i akkurat ditt liv. Jeg må si det at livet, det er ikke alltid like lett. Livet kan ofte føles som et lite nummer for stort. Men det Jesus ønsker å si til oss, det er med hans egen ord han sier, Jesus sier: kom til meg, du som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Så kan vi titte ut på all ungdommen. Vi kan se på oss som er godt voksne og si: ja, ja, det er noen som har det verre enn oss. Men hvorfor har det vanskelig i livet ditt? Hvorfor ikke våge å ta disse ordene på alvor som Jesus sier: kom til meg, du som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Og hva er det Jesus møter det enkelte menneske med akkurat da? Jo, han møter med en invitasjon. Og du vet alle hvor godt det er å få en invitasjon inn i et sosialt fellesskap eller et selskap, og du kan glede deg om det. Men du får ikke med deg et løfte om at det å være i det selskapet vil være hyggelig, og det vil være greit. Men Jesus, han ønsker å invitere ethvert menneske inn i sitt selskap. Og han møter oss alle med denne invitasjonen, som gjelder ethvert menneske. Og han gir også et løfte. Og hvilket løfte er det Jesus gir til deg og meg? Jo, han sier, i min nærhet så vil du kjenne på min kjærlighet. Du vil kjenne deg trygg. Du vil få omsorg. Og har du litt vanskelig, så rekker jeg ut en hjelpende hånd, og så reiser jeg deg opp. Og hva vil jeg så med disse tankene som jeg har til dere i Lillesand i dag? Hva vil Gud med ditt liv nå? Jo, Gud vil at du skal søke han med akkurat ditt liv. Om det gjelder du står på et valg med en studie, hvor du skal bo hen, hva du skal jobbe med, eller hva du skal drive med på, det får så være. Men det som er det aller viktigste, er at du gjør som disse som jeg nå har sitert, disse som vågte å søke Jesus med sitt liv. Og så kunne vi sagt mye om det å være et vitne, det å bli utrustet til å være der ute og fortelle hvem Jesus er akkurat for dem. Men det som jeg ble minnet på i går når jeg satt hjemme, var å skulle si akkurat dette, at du som kanskje strever litt, du som står midt i en situasjon hvor du skal velge noe, så handler det om å våge å ta imot Jesus' invitasjon. Kom, sier Jesus. Kom til meg, alle dere som strever. Og av og til bærer en tung byrde, så vil jeg gi deg hvile. Jeg sier ofte det at livet det balanserer mellom to salmer. Det balanserer mellom salme 22 og 23. Og i salme 22 så er det en mann som vandrer i et landskap med fortvilelse. En mann som ikke får sove om natten. En mann som føler at Gud er langt borte. En mann som roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg klager med nød? Jeg får ikke ro, hverken om natt eller dag. Men vet du hva Jesus ønsker? Han ønsker å føre deg fra denne salme 22 inn i håpets salme. For Gud har en plan for ditt liv som handler om håp, glede, takknemlighet og begeistring. Og i salme 23 står det, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han leder meg til hvilens vann og gir meg ny kraft. Jeg tenker på denne kvinnen som satt i pollen i Arendal, rusa, oppgitt over egne valg i eget liv. Denne kvinnen som kanskje kjente på ensomhet. Og så valgte jeg å stoppe opp der. Ikke full av frimodighet, ikke full av kraft, men jeg vågte å sette meg ned der litt skjelvende og litt beven. Og jeg valgte å ta frem et Nytestamente, og jeg vågte å legge min hånd på hennes skulder og be en bønn. Jeg opplevde å kunne så ut noe, et menneske som hadde det vanskelig. Og så gikk det en 15-16 år før jeg fikk svaret. Når hun kommer frem på Guds menighet på vei og sier, når det heter respons på talen, og så titter hun på meg, så sier Rino, jeg vil takke deg. Jeg vil takke deg for at du var der når jeg hadde det som vanskeligst. Jeg vil takke deg for at du valgte å fortelle om en vei som handler om det å følge Jesus. Hva skjedde på cella når denne gutten ønsket å få et lite bibelvers han aldri ville glemme? Jeg kunne sitert fra Mosebøken eller fra kongebøkene, og han ville glemt det. Men det bibelverset jeg valgte å gjøre, det var Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt av evig liv. Og der, på lindrende avdeling på sykehuset i Arendal, med svuls i hodet, så ligger han litt sånn i koma og roper mitt navn og siterer Johannes 3,16. Det bibelverset, det bar han gjennom denne sykdommen, og hjemme i himmelen kunne han få lov til å møte Jesus. Hva vil Jesus med livet ditt? Jesus han vil at du tar imot invitasjonen når Jesus sier, kom til meg. Kjære himmelske far, vi ber for enhver som er samlet her denne formiddagen. Du kjenner våre liv. Du ser våre smil. Du ser vår glede. Men du ser også våre innerste tanker. Vår usikkerhet, vår uvisshet. Alle våre spørsmål. Kjære far i himmelen, jeg ber at du må tørke våre tårer. Du må kalle på oss, Jesus, og hjelpe oss alle til å være frimodige, til å gå du i møte med våre liv. Amen.